Arī šajā nedēļā Radio Teo raidījums Mana vide mums ir paredzēts, to startējam šajā mirklī un turpinam izskatīt šī mēneša tēmu, kas ir mana un dabas veselība. Mums, protams, ir arī ciemiņš, tā ir rakstniece, stiliste, blogere un sabiedrības dāma Žanna Dubska.
Labdien!
Sakiet, lūdzu, Žanna, ko jūs saprotat ar šiem te vārdiem mana un dabas veselība? Kas tas ir?
Mēs ļoti labi saprotam, kas ir slimība. Pareizi, ja mana vide apkārtējā ir neveselīga, mēs to uzreiz konstatējām. Ja mēs uzreiz atšifrējām, kuras ir toksiskās attiecības, kuras vielas ir toksiskas, kuras traucē mūsu veselībai, kuras apgrūtina mūsu elpošanu, kuras traucē kaut kādas dabīgas procesus, kurims notiek mūsu ķermenī, mēs uzreiz, saprot, pat no rīta pamostoties, Mēs uzreiz redzam, ka kaut kas nav labi ar mums, kaut kāda veselība mums nav laba. Ja mēs pamostamies un jūtam tikai baudu un prieku, tad tas ir arī veselība. Priekš manis veselība, gan dabas, gan žanas, gan vīdes apkārtējās, ir tas, ka es pamostos, es redzu apkārt gaisu, kuru es ievelku ar baudu, kur manas ausis priecājās par skaņām, kuras ir apkārt, jā, piemēram, es dzirdu putnus, es dzirdu kaut kādas vējas, nevis dzirdu kaut kādu urbi, jā, vai kaut kādas mašīnas, vai vēl kaut ko. Ja es ievelku ar degunu gaisu, izejot no savas mājas, no savām mājām, vai atverēt logu, nevis iejūtu kaut kādas smakas no benzīna, vai vēl kaut kas. Ja? Nu, tad tā ir veselība. Ja es nejūtu savā ķermenī nekādas signālas, kas skamon, tu kaut kas neiet labi. Zini, tā kā mašīna buksē, ja? Kaut kas viņā tur čīkst, pīkst. Nu, tad es saprotu, ka mašīna nav vesela. Tāpat arī Žanna, tāpat arī vide ap viņu. Un, jā, cilvēki apkārt arī nav priecīgi un ir kaut kādi uztraukti vai psihiski satraukti. Nu, tad es uzskatu, ka tā nav vesela.
Vai jūs uzskatāt, ka Rīgā un Latvijā kopumā ir liels gaisa piesārņojums?
Nē, ziniet, es esmu bijusi daudzās valstīs, esmu apceļojusi ļoti daudz no pasaules, ja? Es teikšu, ka nē, salīdzinoši ar citām zemēm, ja? Kurās ir nu, ļoti liels piesārņojums. Ja? Protams, Latvijai nav sliktākā situācija. Mēs, protams, neesam tik tīri kā, piemēram, Norvēģija, ja? vai kaut kādas citas zemes. Kurās ir ļoti, ļoti tīra ekoloģija. Ja? Mums nav tik tīra ūdeņa, mums nav tik tīras dabas. Es uzskatu, ka mūsu zeme ir salīdzinoši tīra.
Kā jūs uzskatāt, vai sabiedrība nepietiekami nopietni uztver šo tēmu?
Es uzskatu, ka ir kur tiekties, ir kur uzlabot, un ja mēs tiešām saņemsimies, mēs neesam liela tauta, mēs varam to sakārtot savā saimniecībā. Man liekas, ka mēs esam diezgan apzināta tauta, un ja mēs dabūsim pietiekami labu informāciju, ir tīpaši, ja mums tas nebūs grūti darāms. Paldies Dievām, mūsu automašīnām ir diezgan stingra kontrole, ja? Tur nevar pa naudām kaut ko iziet, ziniet, un samaksāt, ja kaut kas nav sakārtots, tu arī neizies tehnisko apskati mašīnās, ja tu piesārņo kaut kādus ūdens krātuves, tev būs sodi. Ar vārdu, ko man liekas, ka kontrolas sistēmas mums strādā, nu, pietiekami labi. Manuprāt, jā, vēl tauta kaut kā apzināti iesaistīsies kaut kādās kampaņās, kuras ietveros mēs arī šo projektu daram. Un vairāk varbūt ieguldīsies brīvprātīgi piesakošanai, jā, lai nepiesārņot vide, lai nepiesārņot dabu, lai dzīvotu kaut kādā tādā apzinātā atmosfērā, ka ieguldīt savu enerģiju, ieguldīt savu laiku, ieguldīt kaut kādas savas piepūles, lai tomēr uzlabot šo te situāciju.
Ēdiens, ēdiens un vēlreiz ēdiens. Šo te apakštēmu mēs pieslēdzam Radio Teo raidījumam Mana vide šajā mirklī šī mēneša tēmas ietvaros mana un dabas veselība, lai paturpinātu sarunu ar Žannu Dubsku. Ja šajā te tēmā mana un dabas veselība mēs iepinam iekšā ēdienu, ko tas nozīmē, kas tas varētu būt?
Zini, es pa visu, kas ienāk manā ikdienas dzīvē, domāju no tāda viedokļa, ka ja es veselīgi barojos, veselīga arī ir apkārtējā vide. Es nezinu, varbūt tas skan jocīgi, bet to, ko es izdalu ārējā pasaulē, nu, piemēram, to enerģiju, viņa var būt toksiskā vai pozitīvā. Šajā gadījumā es runāju par savu psiholoģisko sajūtu, jā, par savu atkal psiholoģisko stāvokli, jo ja es ēdu neveselīgi, ja es ēdu kaut kādas vielas, kaut kādas produktus, kuri manam organismam neder, es producēju kaut kādas neveselīgas emocijas.
Es lietojot uzturā, jā.
Ziniet, man ir ļoti vienkāršs ēdiens īstenībā. Man ir diezgan sakārtotas savas ēšanas parašas. Es ēdu diezgan daudz zivis, dārzeņus, es ēdu putrājumus, jo glutēnes ļoti slikti panesu. Es sakārtoju savu ēdienu tā, ka es gatavoju tikai un tikai svaigu ēdienu vienai reizei, neatstājot to nākamai reizei. Es necepu, nešmoju nevāru ilgi kaut kādu sēdienus. Viss, ko es pagatavoju, 5 minūšu pagatavošanu.
Ko nevajadzētu ēst, jūsuprāt, lai, nu, iedomājam par dabu?
Ziniet, man liekas nevis ēst, bet man liekas nevajadzētu ražot barību, kura ir ražota ar hormoniem, kura ir ražota ar pesticīdiem, un nevajag to ēst, lai tie izputo vienkārši, lai tie, kas to saražo, jā, lai viņus neviens nepērk, lai viņi vienkārši pazūd no mūsu dzīves.
Es jums gribēju pajautāt, kā jums šķiet, vai laukos dzīvojoši cilvēki ir veselīgāki nekā pilsētā dzīvojoši cilvēki? Un kā ar to varētu būt nākotnē?
Šeit es nevarēšu jums neko pateikt, tāpēc, kad priekš tāda eksperimenta, jā, vajag paņemt, nezinu, divus cilvēkus, divas māsas, varbūt, kuras ir piedzimuši no vieniem vecākiem, jā, tur dviņu māsas vai dviņu brāļus, vienu likt pilsētā dzīvot no pašas piedzimšanas, otru laukos, bet protams, ja mēs runājam par laukiem, ja, par kaut kādu ļoti tīru vide, kur ir cilvēks dzīvo, nu, vai varbūt, ziniet, meža saimniecībā, tad visbiežāk varbūt viņiem ir mazāk alerģijas, jo cilvēkiem, kuri ir tīpaši bērniem, kuri ir piedzimuši pilsētās, ir ļoti daudz alerģijas. Tagad ir tīpaši, jā, gan uz to, man meitai, piemēram, ļoti daudz alerģijas. Es nezinu, no kā. Jā, varbūt arī no kaut kādiem medikamentiem. Piemēram, mani baroja, jā, es biju grūtniecības gados biju aspirantūrā Pēterburgā, es paliku stāvoklī, es pat nezināju, un man dakteri nekonstatēja, un nobaroja man tik daudz zāles, ka varbūt tas ir iemesls, ka viņai ir ļoti lielas alerģijas, un viņa ir ļoti alerģiska. Varbūt tas ir tāpēc, ka viņa ir piedzimusi pilsētā, bet es arī esmu piedzimusi pilsētā, un es redzu, ka es esmu, neskatoties uz to, ka es esmu piedzimusi pilsētā un nodzīvojusi visu savu mūžu pilsētā, es esmu krietni veselīgāka. Es uzskatu, ka arī dzīvojot pilsētā, tu vari būt vesels un ļoti ekoloģisks un ļoti, nu, tāds gan saudzīgs, un tu vari būt ļoti piesārņots, piedzimot arī laukos.
Tas ir stāsts par to, ka katrā dzīves situācijā mums vienkārši jāpiedomā pie tā, ko mēs darām.
Mums ir jāpiedomā, nevienalga, kur tu esi piedzimis, vienalga, kur tu augi, jā, vienalga tev ir jādomā. Saprotiet, vide un daba ir šeit, tas nav tikai tev apkārt. Un tas nav teiks, ka jau tu dzīvo dabā, tu būsi arī saudzīgāks pret viņu.
Līdz ar to, kopā ar Žannu Dubsku mēs esam noslēguši šī mēneša tēmu – man un dabas veselība. Paldies, Žanna, jums! Paldies arī tev, radio tev klausītāji! Raidījuma Mana vide pilno versiju ir iespējams noskatīties ceturtdienās 10:00 vakarā RTV kanālā. Mēs ar tevi tiksimies jaunākam nedēļ, jaunas tēmas ietvaros. Atā!
Atā!